Καλημέρα, αδελφοί. Κι εγώ σκέφτηκα το ίδιο πράγμα. Τι να πω εγώ μετά από όλα αυτά που ακούσαμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. We want to thank you all for being here with us today. And we pray that God will bless all of you. Thank you for singing for us and for doing it with joy. And we pray that God will be with each one of you in your own lives as you journey through the difficulties and the challenges of each of your own lives personally. God bless you all, and thank you. Θα ήθελα να στραφούμε, αδελφοί, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 18. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Και θέλω να θυμηθείτε, εφόσον έχει συμβεί αυτό στη ζωή σας, τη στιγμή που πιστέψατε στο Χριστό. Ίσως να θυμάστε κάποια στιγμή που στραφήκατε από οτιδήποτε άλλο είχατε στη ζωή σας και πιστέψατε σε Αυτόν. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα ένα μικρό παιδί και μου είπαν πάρα πολύ απλά ότι από εδώ ήταν ο δρόμος της ζωής, από εδώ ήταν ο δρόμος, ας το πούμε, της καταστροφής. Και ως μικρό παιδί απλά θέλησα να στραφώ στο Χριστό, ο οποίος ήταν ο δρόμος της ζωής. Και θυμάμαι πως προσευχήθηκα και ζήτησα τον Χριστό να έρθει στη ζωή μου. Γονατίσαμε μαζί με τη μητέρα μου στην άκρη του κρεβατιού και ζητήσαμε μαζί ο Χριστός να με συγχωρέσει και να με καθαρίσει και να με κάνει δικό του παιδί και να μου δώσει αιώνια ζωή. Και βέβαια έχουν περάσει χρόνια από τότε, χρόνια στα οποία έχουν αλλάξει τόσα και τόσα. Οι παρέες στο σχολείο που δεν ήταν πάντα οι καλύτερες άφησαν την επιρροή τους. Ύστερα η ζωή με τα προβλήματά της, τους λογαριασμούς, τα έξοδα, τις σκοτούρες, τα καθημερινά άγχη. Ύστερα η σχέση με τους ανθρώπους, καμιά φορά ακόμα και με τους πιστούς ανθρώπους. Όλα αυτά συσσωρεύονται στη ζωή. Προβλήματα, παρεξηγήσεις, πονηριές. Η ζωή λερώθηκε. Και νομίζω πως όλοι από εσάς έχετε κάποια παρόμοια εμπειρία. Θυμάστε κάπου κάποτε μια αρχική αγνότητα που έχει αντικατασταθεί από το χαρακτήρα ενός μαθημένου χριστιανού. Ενός χριστιανού που ξέρει πώς να φέρεται σαν χριστιανός, αλλά που τελικά στην καρδιά του κάπου αναρωτιέται. Ακολουθούμε το σταυρωμένο, ακολουθούμε αυτόν που είπε να λάβουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, αλλά κάπου η ζωή μας έχει φέρει σε άλλα επίπεδα. Βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας καινούριας χρονιάς. Μια στιγμή αποφάσεων. Και το ερώτημα είναι πώς θα κινηθούμε φέτος. Πώς βλέπουμε το παρελθόν, πώς φερθήκαμε, τι κάναμε και πώς βλέπουμε το μέλλον. Θα αλλάξει κάτι φέτος? Ξέρετε, όταν ο Πέτρος άκουσε τον Χριστό να μιλάει για το Σταυρό, τον μάλωσε. Όχι τόσο γιατί στενοχωριόταν για τον Χριστό, όσο στενοχωριόταν για τον εαυτό του που θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτόν τον Χριστό που πάει στο Σταυρό. Η ανθρώπινη φύση δεν δέχεται εύκολα το μήνυμα του Σταυρού. Αντιστεκόμαστε. Και λίγο αργότερα ο Χριστός πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μαζί του πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης και είδαν εκεί τη δόξα του. Αλλά και πάλι όταν κατέβηκαν ο Χριστός μίλησε για Σταυρό. Το όραμα της δόξας του Χριστού που είδανε θα έπρεπε να τους κάνει να πούνε «Εντάξει, υπάρχει σταυρός, αλλά μετά είναι η δόξα». Θα έπρεπε αυτή η δόξα να είναι το βοήθημα, το ψυχολογικό, ότι μπορούμε να αντέξουμε ακόμα και το σταυρό, γιατί μετά υπάρχει η δόξα. Αλλά οι μαθητές ήταν ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Δεν καταλάβαιναν, γιατί τόσο έντονη είναι η ανθρώπινη αμαρτία και η υπερηφάνεια. Τόσο επίμονη. Ο Χριστός τους μιλάει για το σταυρό. Και οι μαθητές τι συζητάνε? Ακούστε τώρα, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, εδάφιο 1. Ξεκινάνε μια συζήτηση οι μαθητές μεταξύ τους. Κοιτάξτε το θέμα που τους απασχολεί. Και όλα αυτά κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Κάτω από τη σκιά του μηνύματος που τους έχει δώσει ο Χριστός. Πηγαίνω στο Σταυρό. Ακούστε τι συζητάνε. Εν εκείνη τη ώρα ήλθαν οι μαθητές προς τον Ιησού λέγοντες: «Τι άρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών?» Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία? Προφανώς οι μαθητές άρχισαν κάπως έτσι να σκέφτονται. Είδες, διάλεξε εμάς τους τρεις να ανέβουμε μαζί τους στο όρος της μεταμόρφωσης. Εκεί είδαμε ένα φοβερό, απίστευτο, καταπληκτικό όραμα που δεν το είδαν όλοι οι άλλοι. Αλήθεια, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος στη βασιλεία? Και το ερώτημα των μαθητών δεν είναι μια σκέτη γενικότητα. Ενδιαφέρονται προσωπικά να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να μπορούν οι ίδιοι να είναι υποψήφοι για τη θέση του μεγαλύτερου στην εκκλησία, στην βασιλεία. Να έχουν οι ίδιοι τα πρωτεία. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιες στιγμές ο Κύριος μας θα έπρεπε να νιώθει ιδιαίτερα μόνος. Σίγουρα η άρνηση του Πέτρου, ο ύπνος των μαθητών στη Γετσημανή και μια τέτοια στιγμή είναι στιγμές απόλυτης μοναξιάς. Φαντάζεστε σε κάποια στιγμή να περνάει η οικογένειά σας από μια πολύ δύσκολη, ας το πούμε, οικονομική κατάσταση και να μαζεύετε τα παιδιά σας, να τους πείτε ότι ξέρετε κάτι, πρέπει η οικογένεια να προσέξει, πρέπει να κάνουμε πολλή οικονομία για να τα βγάλουμε πέρα, αλλιώς δεν θα έχετε ούτε να φάτε. Τελειώνεις τα λόγια σου, τα παιδιά σε κοιτάνε με γουρλωμένα μάτια, λες μέσα σου, με κατάλαβαν. Ρωτάς, με καταλάβατε? Ναι, μπαμπά, σε καταλάβαμε. Μετά από λίγο έρχεται το παιδί σου και λέει, μπαμπά, θέλω να βγω με τους φίλους μου, μπορεί να μου δώσεις κάποια λεφτά? Και λες τώρα, πριν λίγο τι σου έλεγα, τι συζητούσαμε? Έκανε κλικ, αντιλήφθηκες τι είπα? Έτσι είναι και εδώ. Ο Χριστός μιλάει για σταυρό και κανείς δεν καταλαβαίνει. Και αυτό είναι μέρος του σταυρού του Χριστού, ότι πορεύεται στον σταυρό αυτό μόνος, όσο μόνος που καταλαβαίνει γιατί πρέπει να πάει εκεί και τι διακυβεύεται. Στην εποχή μας, αδέλφια, συμβαίνει το ίδιο πράγμα όμως. Δεν καταλαβαίνουμε αυτό το μήνυμα. Υπάρχουν και εδώ, σήμερα, στην εποχή μας, αντιζηλίες, μαλώματα, πάλι για εξουσία, άνθρωποι που ζητάνε τα πρωτεία, την πρώτη θέση της εξουσίας. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό και μέσα στην εκκλησία. Μπροστά μας έχουμε το σύμβολο του Σταυρού. Όμως στις καρδιές μας πολλές φορές εκπροσωπούνται άλλα πράγματα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Σταυρός του Χριστού σημαίνει ο θάνατο στον δικό μου εγωισμό. Θάνατος στο κυνήγι των πρωτίων. Θάνατος σε οποιαδήποτε αντιζηλία. Και όλο μιλάμε και λέμε χριστιανικά λόγια, αλλά πολλές φορές δεν φαίνεται να καταλαβαίνουμε. Συνεχίζουμε να ζητάμε λάθος πράγματα. Και έτσι ο Χριστός πρέπει να πει κάτι συνταρακτικό για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Κοιτάξτε τα εδάφια 2 έως 3. Διαβάζουμε. «Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό εν το μέσο αυτών, και είπεν, αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών». Φαίνει στη μέση ένα παιδί ο Χριστός. Ανάμεσα στους μεγάλους, στους ικανούς, στους σπουδαίους μαθητές, στους φιλόδοξους, ο Χριστός φέρνει ένα παιδί. Και υποστηρίζει ότι πρέπει να επιστρέψουν, να γίνουν σαν τα παιδιά για να μπουν στη βασιλεία. Περίεργα λόγια, σκληρά λόγια από μια άποψη. Όπου αλλού και αν πας, θα σου πούνε ότι για να ανέβεις πρέπει να έχεις κάτι περισσότερο από αυτό που έχεις. Κάποιο άλλο πτυχίο, κάποιο άλλο κατόρθωμα, κάτι άλλο που κατάφερες. Εδώ ο Χριστός λέει ότι χρειάζεσαι κάτι λιγότερο από αυτά που έχεις. Να κατέβεις, αν θέλεις να ανέβεις. Σε εκείνους που θέλουν να γίνουν μεγάλοι, τους λέει ότι πρέπει να γίνουν μικροί. Σας είπα νωρίτερα ότι θυμάμαι την πρώτη εκείνη αγνή παιδική μου πίστη. Και σας είπα πως πέρασαν τα χρόνια και μπλεχτήκανε τα πράγματα και όλοι αλλάξαμε. Τι περιείχε εκείνη η παιδική πίστη, εκείνη η παιδική ηλικία, και θέλει ο Χριστός να επιστρέψουμε σε αυτό? Προσέξτε, είμαστε σε μια κατάσταση όπου ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Ξεκινάει μια καινούρια χρονιά, το 2020. Ο χρόνος κυλάει και όσο κυλάει εμείς μεγαλώνουμε. Αλλά ο Χριστός έχει να μας πει, πηγαίνετε προς τα πίσω. Γίνετε σαν τα παιδιά. Μερικοί λένε ότι ο λόγος που το λέει αυτό είναι επειδή τα παιδιά είναι πιο αγνά και πιο αθώα. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω γι' αυτό. Ως άνθρωπος που έχω μεγαλώσει 3 παιδιά. Και νομίζω ότι πολλοί από εσάς ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Ούτε αγνά είναι τα παιδιά, ούτε αθώα. Έχουν μπόλικο εγωισμό μέσα τους. Μπορούν τα παιδιά να είναι ιδιαίτερα σκληρά πολλές φορές. Κάποιοι έχουν προτείνει κάτι άλλο. Τα παιδιά, λέει, δεν έχουν αυτοσυνειδησία να σκεφτούν τι καλά που είναι. Είναι αυθόρμητα. Και αυτό είναι ένας παράγοντας. Εμείς μπορεί να λέμε, ναι, έκανα ένα καλό, μπράβο μου, τι καλό πράγμα που έκανα, ή σκεφτόμαστε κάπως έτσι. Για τα παιδιά είναι πιο αυθόρμητο, κάποιοι προτείνουν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι το λόγος που αναφέρει εδώ τα παιδιά είναι ότι τα παιδιά είναι ανοιχτά σε αυτό που θα τους πεις. Είναι ταμπούλα ράσα. Δηλαδή είναι κενός πίνακας, μπορείς να γράψεις πάνω σε αυτόν. Μερικοί μεγάλοι έχουν φτιάξει ένα μυαλό κλειστό που δεν μπορεί να ακούσει τίποτε άλλο. Είναι ήδη δομημένα όλα και κλείνουν απ' έξω οτιδήποτε άλλο. Ενώ το παιδί είναι έτοιμο να ακούσει, να δεχτεί. Έχει δεκτικότητα. Άλλοι λένε ότι τα παιδιά απλά είναι αδύναμα και το γνωρίζουν. Δεν ενδιαφέρονται τόσο για την κοινωνική τους θέση. Δεν έχουν κάποια, ας το πούμε, προσπάθεια που κάνουν για να ανέβουν κοινωνικά, αν και στην παρέα τους θέλουν να ανήκουν. Δεν έχουν πνευματική υπερηφάνεια να πούνε ότι εγώ είμαι αγιότερος από σένα. Διάφορα τέτοια πράγματα συζητιούνται από διάφορους σχολιαστές. Τι είναι αυτό που έχουν τα παιδιά στο οποίο αναφέρεται ο Χριστός. Και όλα αυτά μπορούμε να συνεχίσουμε να τα συζητάμε. Αλλά νομίζω πως θα χάσουμε την ουσία αν σκεπτόμαστε έτσι. Αντί να ρωτάμε τι έχουν τα παιδιά που πρέπει να γίνουμε εμείς σαν αυτά, το βασικότερο το ερώτημα είναι γιατί ο Χριστός καλεί εμάς να γίνουμε σαν τα παιδιά. Να επιστρέψουμε εκεί. Δεν είναι τόσο το θέμα ότι τα παιδιά έχουν κάποιο εξαιρετικό χαρακτηριστικό. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε ξεφύγει και έχουμε αναπτύξει έναν τεράστιο εγωισμό. Και ο Χριστός είναι σαν να μας λέει, καταργήστε το. Ό,τι έχετε οικοδομήσει και φτιάξει στη ζωή σας για να ενισχύσει αυτό τον εγωισμό, καταστρέψτε το. Το εδάφιο 4 επαληθεύει αυτό που λέμε. Κοιτάξτε τι λέει, εδάφιο 4. Ώστις λοιπόν ταπεινώσει εαυτόν, ως το πεδίον τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Ταπεινωθείτε και γίνετε σαν τα παιδιά. Τα παιδιά, αν προσέξετε, δεν είναι γεμάτα από συναισθήματα ταπεινοφροσύνης. Έχουν μια αντικειμενική ταπεινοφροσύνη. Είναι μικρά και το ξέρουν. Τα παιδιά δεν σκέφτονται, πρέπει να θεωρώ τον εαυτό μου μικρό. Ξέρουν ότι είναι μικρά. Και ο Χριστός μας καλεί σε αυτή την αναγνώριση. Και πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι ένα μοτίβο που δεν το φέρνει μόνο ο Χριστός, είναι ένα μοτίβο της Βίβλου. Συνήθως οι άνθρωποι τι λένε, κοιτάμε τον πρώτο και τον μεγαλύτερο. Εάν όμως κοιτάξετε τη Βίβλο, ο Θεός διαρκώς ανατρέπει αυτές τις ανθρώπινες επιλογές. Τι να πρωτοθυμίσω, τον Κάιν και τον Άβελ, πρωτότοκος ο Κάιν, δεύτερος ο Άβελ. Ο Θεός διαλέγει τον Άβελ. Ισμαήλ και Ισαάκ, πρώτος ο Ισμαήλ, δεύτερος ο Ισαάκ, ο Θεός διαλέγει τον Ισαάκ, το δεύτερο, τον μικρότερο. Ισάφ και Ιακώβ, διαλέγει ο Θεός τον μικρότερο. Ρουβίν, ο μεγάλος γιος, ο Θεός διαλέγει τον Ιωσήφ. Τα παιδιά του Ιωσήφ, Μανασής και Εφραήμ, διαλέγει τον μικρότερο. Τα αδέλφια του Δαβίδ, όλα δεν επιλέγονται. Επιλέγεται ο μικρός Δαβίδ. Μέχρι και στην Καινή Διαθήκη, αν πας, ο μεγάλος γιος και ο άσωτος γιος. Τελικά υπάρχει μεγάλη χαρά στο σπίτι από τον μικρό, ακόμα και αν είναι άσωτος. Ας το παραδεχτούμε λοιπόν. Η Βίβλος διαρκώς θέλει να μας τονίσει ότι υπάρχει κάτι στο να είσαι μικρός, το οποίο έχει αξία στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά εμείς έχουμε βαθιά στην καρδιά μας την επιθυμία, την ανάγκη, τη μανία, δεν ξέρω τι είναι, να είμαστε μεγάλοι. Αυτό αποδεικνύεται ακόμα και από τα κόμπλεξ κατωτερότητας που έχουμε καμιά φορά. Σκεφτείτε το λίγο. Έρχεται κάποιος και μας προσβάλλει. Για φανταστείτε μια πιθανή αντίδραση. Πω, αυτός ο άνθρωπος ήρθε και με πρόσβαλε. Άραγε, τι ζόρι τραβάει μες στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος που έρχεται να με προσβάλλει. Άραγε, γιατί συμβαίνει αυτό στην καρδιά του. Γιατί νιώθει την ανάγκη να με προσβάλλει. Αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον Χριστό. Τι κρίμα για αυτόν τον άνθρωπο που σκέφτεται έτσι και λειτουργεί έτσι. Και θα προσευχηθώ για αυτόν τον άνθρωπο που με πρόσβαλε, γιατί δεν έχει καταλάβει πώς να ζει και πόσο λυπάμαι για αυτόν. Όχι, δεν κάνουμε αυτό. Τι λέμε, με πρόσβαλε, αμάν, τι, το χειρότερο πράγμα που στο σύμπαν συνέβη. Προσβλήθηκα εγώ που έχω τέτοια τεράστια αξία. Βλέπετε πώς λειτουργούμε. Δεν κοιτάμε την ψυχή του άλλου, τίποτα. Όλα εστιάζουν στο δικό μας εγωισμό, αν θίγεται ή όχι. Αυτή η επιθυμία μας για μεγαλοσύνη δείχνει πόσο μακριά είμαστε από το Θεό. Γιατί ο Θεός εν Χριστώ εγκρίνει την μικρότητα και μάλιστα την έζησε. Στο Χριστό είδαμε πόσο μικρός είναι πρόθυμος να γίνει ο Θεός. Προσέξτε, δεν μας ζητάει ο Χριστός να κάνουμε κάτι που δεν το έκανε ο ίδιος. Ο Χριστός ήταν με τον Θεό, αλλά δέχτηκε, εδώ δεν είμαστε, Χριστούγεννα πέρασαν, δέχτηκε να γίνει το βρέφος στη Βηθλέμ. Ακόμα και η εικόνα που είδαμε εδώ είναι ένα μήνυμα πάνω στο μήνυμα. Ξεκίνησε με τη Βηθλέμ, ο Χριστός είναι μικρός και τελειώνει με τον Χριστό μεγάλο και ένδοξο. Γίνεται ο Χριστός μικρό παιδί. Αλλά ακόμα και όταν μεγάλωσε, έμεινε τόσο ταπεινός ώστε να σταυρωθεί. Άρα ο Χριστός έχει χαράξει αυτό το μονοπάτι για μας. Και ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να τον ακολουθούμε αν εμείς θέλουμε να πάμε σε άλλο μονοπάτι. Το μονοπάτι αυτό είναι. Είσαι χριστιανός, το μονοπάτι αυτό είναι. Είσαι χριστιανός, η δουλειά σου είναι, η προσευχή σου πρέπει να είναι, Κύριε, κάνε με μικρότερο. Κύριε, κάνε με ταπεινότερο. Κύριε, προστάτεψέ με από την υπερηφάνειά μου. Προστάτεψέ με από τον εγωισμό μου. Φέτος που ξεκινάει η νέα χρονιά, θέλω να ζήσω ως ένας άνθρωπος πιο ταπεινός. Αν εσύ ψάχνεις να γίνεις μεγάλος, δείχνεις πόσο απομακρυσμένος είσαι από το σκεπτικό αυτό του Θεού. Η βασιλεία του αποτελείται από πρόσωπα σαν αυτόν. Πρόσωπα πρόθυμα να γίνουν μικρά. Αν εσύ λοιπόν θες να γίνεις μεγάλος, να φοβάσαι. Λέει πιο μετά, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Ξέρετε, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, η ίδια αλήθεια τονίζεται περισσότερο. Θυμάστε όταν ήρθε ο Νικόδημος στο Χριστό. Ποιος είναι ο Νικόδημος? Νομοδιδάσκαλος, φαρισαίος, κοινωνικά αποδεκτός. Από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους της εποχής του. Ίσως πάρα πολύ ηθικός, αλλά ο Χριστός τι του λέει? Δεν του λέει γίνε σαν παιδί. Το πάει ένα βήμα πιο πέρα. Όχι μόνο σαν παιδί. Γίνε σαν έμβριο. Εάν της λέει δεν γεννηθεί άνωθεν, αν κάποιος δεν ξαναγεννηθεί, δεν δύναται να είδει τη βασιλεία του Θεού. Όχι μόνο γίνε παιδί, προχώρα πιο πίσω, ξαναγεννήσου. Γίνε τόσο μικρός. Απόρριψε όλα σου τα κατορθώματα έως τώρα, τη μόρφωσή σου, την κοινωνική σου υπόλοιψη, έλα σε επίπεδο μικρότητας. Και μπορεί να πει κανείς, να γίνω μικρός, αλλά μπορώ να πάρω και το πτυχίο μου. Κουράστηκα πολύ να το αποκτήσω. Ή να πάρω μαζί την περιουσία μου. Όχι, μικρός σημαίνει μικρός. Επιστροφή στο μηδέν. Να γίνω μικρός και να μην πάρω μαζί μου την υπόλοιψη που έχω χτίσει, τη δημοτικότητα που έχω χτίσει, το σπίτι που έχω χτίσει. Όλα όσα χρησιμοποιώ για να νιώθω καλύτερος και ανώτερος. Θυμάστε το τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Μπορώ να σας πω το βιογραφικό μου, λέει. Μπορώ να σας το πω. Αλλά θεώρησα όλα αυτά σκύβαλα. Σκουπίδια. Για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου. Σαν να μας λέει ο Θεός, πρέπει να καταλάβετε ότι στη σχέση σας μαζί μου έχετε αξία απλά επειδή είστε τα πλάσματά μου. Είστε κατ' εικόνα δική μου. Είστε δεκτοί για μένα ως βρέφη, ως πλάσματα δικά μου, ως πρόσωπα που δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Δεν χρειάζεται να μου δείξετε τίποτα, δεν χρειάζεται να μου αποδείξετε τίποτα, δεν χρειάζεται να προβάλλετε κάποιο κατόρθωμά σας, σαν να έχετε κάποια δική σας αξία. Απλά αφήστε με να σας αγαπήσω. Γίνετε δεκτικοί στην αγάπη μου. Ένας εγωιστής δεν σε αφήνει να τον αγαπήσεις και ούτε ξέρει ο ίδιος να αγαπά πραγματικά. Αλήθεια, τι αξία έχει για το Θεό μια τέτοια παιδική, βρεφική αποδοχή του? Τι αξία έχεις εσύ για αυτόν όταν τον δέχεσαι κατά αυτόν τον τρόπο? Κοιτάξτε τα εδάφια 5 έως 6. Διαβάζουμε. «Και όσοις δεχθεί εν τιού των παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Όσοις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί στο πέλαγος της θάλασσας». Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομα του Χριστού, είναι σαν να δέχεται τον ίδιο τον Χριστό. Σκεφτείτε τι είπε εδώ ο Χριστός. Ακόμα και σήμερα είχαμε τη χαρά να δεχτούμε πολλά παιδιά ανάμεσά μας, από πολλές εθνικότητες. Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, όχι στο όνομα κάποιας πατρίδας ή κάποιου κράτους ή κάποιου έθνους, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και της Βασιλείας των Ουρανών, η οποία είναι πάνω από τα σύνορα που φτιάχνουν οι άνθρωποι επί της γης. Στο όνομα αυτής της Βασιλείας, όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα. Ο Χριστός δίνει τέτοια αξία στην παιδική πίστη και ταπείνωση, στην ηθελημένη επιστροφή στην παιδικότητα, ώστε δεχόμενος εσύ έναν πιστό που ζει έτσι παιδικά, δέχεσαι τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά ύστερα συνεχίζει και λέει, όποιος θελήσει να σκανδαλίσει ένα τέτοιο πρόσωπο, καλύτερα να μην προλάβει να το κάνει. Σου λέει, αν πας να σκανδαλίσεις ένα εκ των μικρών τούτων, και προσέξτε αργότερα, φαίνεται να λέει όχι μόνο παιδιά, αλλά οποιονδήποτε έχει μια τέτοια παιδική πίστη, καλύτερα να μην προλάβεις να σκανδαλίσεις. Καλύτερα, λέει, βάλε μια τεράστια μιλόπετρα στο λαιμό σου και πήδα στη θάλασσα, στον ωκεανό, να εξαφανιστείς. Εδώ ο Χριστός προτείνει την αυτοκτονία ως καλύτερη λύση από το να σκανδαλίσεις μια παιδική πίστη. Τι εννοεί με αυτό το σκανδαλίσει? Εννοεί ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε εμπόδια στην ταπεινή πίστη, στην παιδική πίστη. Σας είπα πριν ότι ξεκινάμε όλοι όμορφα και αγνά και αυθεντικά ενώπιον του Θεού, αλλά συσσωρεύουμε πράγματα στη ζωή μας. Διάφορους εγωισμούς και χίλια δυο αντιζηλίες, κακίες, μαλώματα, καυγάδες που έχουμε κάνει, πικρίες που δεν τις αφήσαμε στην άκρη, αλλά τις αφήσαμε να φωλιάσουν μέσα, να ριζώσουν, να φυτρώσουν, να φέρουν καρπό πικρίας. Και όλα αυτά μπορεί κάποιο παιδί με παιδική πίστη ή κάποιος μεγάλος που ξεκινάει με παιδική πίστη να τα δει και να τον σκανδαλίσεις. Και πάνω που αυθόρμητα και με χαρούμενα έλεγε «Ναι, πιστεύω στο Χριστό», να δει αυτό και να πει «Αυτός είναι ο Χριστός». Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για μας ως πιστοί στην Εκκλησία από το να σκανδαλίσουμε άτομα με οποιαδήποτε πικρία που έχουμε μέσα μας. Στην εποχή του Χριστού, ξέρετε, όταν ο Χριστός που ήταν βρέφος και παιδί, αυτά τα πράγματα δεν συνέβησαν μόνο συμβολικά, συνέβησαν και ιστορικά. Ο Χριστός ήταν ένα βρέφος. το οποίο το δέχτηκαν οι βοσκοί και οι μάγοι, και έτσι δέχτηκαν και το Μεσσία. Ο Ηρώδης το απέρριψε και έχασε και το Μεσσία και την ψυχή του. Αλλά όπως μας δέχτηκε ο Χριστός, χωρίς να έχουμε αξία, ζητάει και εμάς να δεχτούμε άλλους στο δικό του όνομα, χωρίς να έχουν και εκείνοι κάποια ιδιαίτερη αξία. Ο Θεός μας αγαπά απλά επειδή εμείς είμαστε τα πλάσματά Του. Και εμείς πρέπει να αγαπάμε άλλους απλά επειδή είναι πλάσματα του Θεού. Απλά επειδή είναι πλάσματα του Θεού. Επειδή φέρουν την εικόνα του Θεού επάνω τους. Όταν ο Παύλος λέει «της ταπεινής συναπαγόμενη», μας δίνει έναν πάρα πολύ πρακτικό τρόπο για να ταπεινωνόμαστε. Τι θα πει «της ταπεινής συναπαγόμενη»? Λέει ο Παύλος στην Εκκλησία, να σας πω κάτι. Θέλω να κάνετε παρέα με τους ταπεινούς. Εκεί δεν εννοεί αυτούς που είναι ταπεινοί στο φρόνημα. Εννοεί αυτούς που είναι αντικειμενικά ταπεινοί, δηλαδή δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο να σου δώσουν. Να κάνετε παρέα με αυτούς. Δηλαδή προσέξτε, η Εκκλησία, ο μεγάλος της κίνδυνος πάντα είναι να δημιουργεί κλίκες οι οποίες δημιουργούν παρέες γύρω από ενδιαφέροντα, από κοινές αντιλήψεις, από κοινά πράγματα και αντί να είναι η Εκκλησία η οποία ενώνεται στο όνομα του Χριστού και όλοι είναι δεκτοί και όλοι είναι αγαπητοί, γίνεται μια Εκκλησία από διάφορες κλίκες που ο καθένας κοιτάζει το παρεάκι του πώς να το βολέψει. Και ο Παύλος λέει να κάνετε παρέα με τους ταπεινούς. Να ένας πρακτικός τρόπος για να δείξεις ότι πραγματικά είσαι ταπεινός. Γιατί το να πεις ότι ξέρετε κάτι, πήγα στην προσευχή μου και ένιωσα ταπείνωση, δεν λέει κάτι. Αυτό πρέπει να βγει στην πράξη. Με ποιους κάνεις παρέα. Με ποιους καταδέχεσαι να κάνεις παρέα. Να κάνουμε παρέα με τους κοινωνικά, αντικειμενικά ταπεινούς, τους μικρούς αυτού του κόσμου. Αυτούς για τους οποίους ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος είπε ότι δεν είναι πολύ σοφοί κατά σάρκα, δεν είναι πολύ δυνατοί, δεν είναι πολύ ευγενείς. Μιλούσε για την Εκκλησία. Και είναι μάλιστα λέει τα μωρά του κόσμου, τα οποία τα εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς και τους δυνατούς και τους ισχυρούς. Γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Θεός? Έρχεται η απάντηση στο τέλος. Δια να μη καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον του. Για να μην καυχηθεί ούτε ένας από μας μπροστά του. Υπάρχει λόγος που ο Θεός μας φέρνει όλους εμάς στην Εκκλησία. Με όλες τις ελλείψεις μας. Γιατί ο άνθρωπος που έχει φέρει ο Θεός δίπλα σου δεν είναι εκεί έτσι για στολίδι ή κάτι άλλο. Είναι εκεί γιατί ο Θεός λέει έρχεσαι στην Εκκλησία για να μάθεις πώς να αγαπάς. Ορίστε ο Κώστας, ορίστε η Μαρία. Να η πρόκλησή σου, το παιχνίδι ξεκινάει. Μάθε να τον αγαπάς, μάθε να την αγαπάς. Μα αυτόν να αγαπήσω, αυτήν να αγαπήσω. Ναι, γιατί εγώ αυτούς αγάπησα. Μα με τις ελλείψεις που έχουνε. Ναι, γιατί η χάρη μου είναι άπειρη. Έλα στο ταξίδι της χάρης μου. Ξεκίνα βήμα-βήμα. Μίλα τους. Ρώτα τους τι κάνουν. Μάθε για τη ζωή τους. Κάνε λίγο παρέα μαζί τους. Βγείτε για έναν καφέ. Συζητήστε. Μάθε για τη δουλειά τους. Δεν είναι ακριβώς το επίπεδο σου. Μάθε για ένα άλλο επίπεδο. Είναι κατώτερο το επίπεδο. Τι θα πει κατώτερο και ανώτερο? Δεν έχεις να μάθεις εσύ τίποτα από κανέναν άλλον άνθρωπο? Μόνο οι άνθρωποι του δικού σου ενδιαφέροντος έχουν αξία? Το πόσο πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας και το πρόγραμμα του Θεού εκδηλώνεται με το πόσο πρόθυμοι είμαστε να αγκαλιάσουμε τα μικρά του κόσμου. Εάν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, τότε ζούμε ακόμα στην ψευδαίσθηση της δικής μας μεγαλοσύνης και έχουμε χάσει το μεγαλείο του Θεού. Πώς ξέρεις αν έχεις πραγματικά την πρόθεση να είσαι μικρός από το αν είσαι πρόθυμος να κάνεις παρέα με τους μικρούς. Έχω ένα ερώτημα λοιπόν για σας. Το καταλάβατε αυτό το μήνυμα σήμερα? Το καταλάβατε? Ξέρετε, μερικές φορές παρηγοριέμαι βλέποντας τον Χριστό. Γιατί λες κάτι, λες το κηρύξαμε αυτό, θα το καταλάβαμε. Και μετά βλέπεις, μάλλον δεν το καταλάβαμε. Καμιά φορά βλέπεις και τον ίδιο στον εαυτό, ότι δεν το κατάλαβες εσύ που το πες. Ο Χριστός λοιπόν αυτό το λέει κεφάλαιο 18. Σωστά. Τον ακούσαν όλοι οι μαθητές, είπε πολύ σοβαρά πράγματα. Θα πρέπει να είχαν αντίληψη οι μαθητές, σωστά. Κεφάλαιο 19, ένα κεφάλαιο μετά, λίγο αργότερα, εδάφιο 13. Διαβάζουμε. Τότε εφέρθησαν προς αυτόν παιδεία. Του φέρανε κάποιοι παιδιά. Δια να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθητέ επέπληξαν αυτά. Έφεραν άνθρωποι παιδιά στο Χριστό, αλλά οι μαθητές δεν ξέρω τι, βιαζόντουσαν, είχαν άλλες δουλειές πιο σημαντικές, πιο σπουδαίες. Τα παιδιά, ειδικά τότε στην κοινωνία, ήταν απολύτως ασήμαντα. Και έτσι οι μαθητές θυμώνουν που τα παιδιά διακόπτουν το μεγαλειώδες τους έργο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές δείχνουν ότι δεν κατάλαβαν τίποτα. Και έγιναν η πέτρα του σκανδάλου για μικρά παιδιά. Έγιναν αυτό που ο Χριστός τους είχε πει στο προηγούμενο κεφάλαιο να μην γίνουν. Παραμένουν ακόμα περήφανοι. Δεν ξέρω πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η περηφάνεια μέσα μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν. Νομίζω, αδελφιά, ότι όλα τα άλλα διδάσκονται στη χριστιανική ζωή. Οι διαφορετικοί ηθικοί κανόνες μπορούν κάποιοι να τους ακολουθήσουν σε κάποιο βαθμό. Αλλά η υπερηφάνεια είναι πάντα εκεί, ριζωμένη βαθιά στις καρδιές μας, γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Όλη μας τη ζωή θα παλεύουμε με αυτήν. Το ερώτημα είναι, αδέρφια, θα παλεύουμε με αυτήν? Θα έχουμε συνείδηση ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή μας? Η υπερηφάνεια, ξέρετε, ξεριζώνεται μόνο με ένα θαύμα του Θεού. Και η αναγέννηση είναι το ξεκίνημα αυτού του θαύματος. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Η περικοπή κλείνει. Οι μαθητές επέπληξαν αυτά και γυρνάει ο Χριστός σε εδάφιο 14. Πριν ο Ιησούς είπεν, αφήσατε τα παιδεία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωση προς εμέ. Διότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού επέθηκεν επ' αυτά τα σχήρας, ανεχώρησεν εκείθεν. Ακούμε το μήνυμα. Το καταλαβαίνουμε διανοητικά. Η ρουτίνα της ζωής, οι κεκτημένες συνήθειες, μας κάνουν διαρκώς να ξεφεύγουμε και να αποπροσανατολιζόμαστε και να ξεπέφτουμε πάντα στις παλιές συμπεριφορές. Φέτος, καθώς ξεκινάει μια καινούργια χρονιά, ας έχουμε μια βασική προσευχή, αδελφιά. Και ας είναι το εξής. Θεέ μου, βοήθησέ με να μην λειτουργώ αυτόματα, ενστικτοδός, με τον τρόπο που πάντα φερόμουν. Φέτος, Κύριέ μου, κάνε με να είμαι ένας συνειδητός χριστιανός, που πάντα θέτω στον εαυτό μου το ερώτημα. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Αυτό θα έκανε ο Χριστός. Αυτό με καλεί να κάνω ο Χριστός. Ή με καλεί να κάνω μια υπέρβαση ταπεινοφροσύνης. Μια υπέρβαση αγάπης. Μια υπέρβαση καλοσύνης. Να ξεφύγω από αυτό που πάντα έκανα και μου φαινόταν φυσιολογικό και να αρχίσω να ζω σε αυτά που είναι φυσιολογικά στη βασιλεία των ουρανών. Εκεί όπου μόνο η μικρή είναι μεγάλη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Αδελφοί, να ψάλουμε και θα έχουμε το δείπνο όλοι μαζί.